Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Бегла мышка по дорожке, подарунок несла кошки. Не шмятану, не оладки, а пшеничные зернятки. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, мяу-мяу-мяу. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, мяу-мяу-мяу. Не шмятану, не оладки, а пшеничные зернятки. Пи-пи-пи.
Как мудрой кошки, хей, подумаю хоть трошки. И дорослые я, и дети, перед тем, как нечто съесть.
Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, мяу-мяу-мяу. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи,
тебе, нам сказка «Малый сон».
Целое лето висел жолуд на старом дубе. Невядома як далей, а пакуль ён быў малы, вялікага гора зазнаць яму не прыйшлося. Праўда, на яго тады ніхто не зварачаў і ўвагі, як бы яго і на свіце не было. Но толькі, можа, сонніка, выглянувшы з-за лесу, узіралася ў яго і пеставала сваім цяплом, бы тая маці. А калі бывала яго прыпякала надта горача, любоў часта пераходзіць свае граніцы, маленькі жалудок хаваўся ў цяньку густых лістоў, як пан пад парасонам, і яму заўсёды было добра. Так і вісеў ён, ні для каго непрыметны. Але ж урэшце вісіць яму абрыдла. Як бы там ні было добра, але калі гэтае дабро цэлы век астаецца без усялякай змены, то яно лёгка перастае быць добром. А так было і з жолудам. Захацелася яму другога жыцця. Так і цягнула яго саскочыць з галіны і пакачацца на мяккай зямлі. Не раз ён ужо парываўся зрабіць гэта. Сказаўшы правду, трохі вецер у гэтым вінаваты, бывала, чуць толькі ўзыдзе сонца, Як гэты жартаўнік вецер зараз і падкрадзецца, але так, каб не чуў стары дуб і пачне баламуціць дубавых сынкаў. Што казаў жолуд, не ведаю. Болей смелы вецер гаварыў грамчай, і вось штораз шаптаў ён жалуду. Дурны ты, я пражыў на свеце болей векаў. Як лістоў на гэтым дубе, і кажу табе, раз у цябе ёсць сіла, ты заўсёды знойдзеш спосаб жыць на свеце, праб'еш сабе дарогу, што жывое жывымі застанецца. А стары дуб тым часам гаварыў так. Сынок, патрывай яшчэ трошкі, падрасці. О, ты яшчэ не ведаеш, як цяжка жыць на свеце. Паслухай мне, старога. Ведама, бацька, шкада яму сына. Не пускай бацька, ціхенька шаптаў жолуд на намову ветру. І трэба ж было, каб гэту гутарку прачула свіня. Раз ужо, зусім пад восень, жолуд убачыў, як пад дуб, рохкаючы, трохшком падбягла лапавухая асоба. Углядзеўся добра жолуд, абамлеў. На зямлі ляжала шмат такіх жа, як і ён, жалудоў, а свіня хрустала іх без усялякай літасці. На тое ж яна і свіня. З вялікага страху бедны жолуд задрыжаў і вылузаўся з місачкі і упаў на зямлю ў двух кроках ад свіні. Але упаў ён якраз у тую яміну, што стварыла свіня сваім доўгім лычам. І вось што выйшло. Свіня хацела паесці жалуды і памагла вырасці аднаму жалуду, вырыўшы яму пасцелку. Жалуд на другі год парарос і стаў дубком, а свінню людзі закалолі. Здарылася аднаго разу так, што напаткала кошка ў лісе спадара ліса. Ён разумны, ды такі спрактыкаваны, што яго ва ўсім свеце паважаюць, падумала кошка і лагодна прамовіла да яго. Добры дзень, шаноўны спадар ліс, як маецеся? Як управляецеся ў нас цяжкі час? Усё ж такое дарагое? Глянуў ліс на кошку, акінуў яе зняважлівым паглядам з галавы да ног і памарудзіў, не ведаючы, ці варта адказваць. Нарэшце ён сказаў: «Ах ты, няшчасная варкатуха, дурніца бязглуздая, галодная жабрачка ды мышаедка, як гэта табе на розум прыйшло пытацца, як мне паводзіцца? Як ты насмелілася? Чаму цябе там вучылі? Якія навукі прайшла?» «Я ведаю толькі адну навуку», – сціпла адказала кошка. «І што гэта за навука?» – спытаўся ліс. кали за мною улягнуть собаки, дык я умею ускочить на дрэва и уратавацца. И гэта ўсё, сказаў ліс. А я вось знаўца аж у 100 мастацтвах. И до того яшчэ цалюткі мех хитрыкаў маю. Мне шкада цябе. Ідзі са мною, я навучу цябе, як ад сабак уцякаць. Тут якраз на гэтым часе праходзіў паяўнічы з 4 сабакамі. Кошка ў мігненне вока ўскочыла на дрэва, усілася на самай вершаліне, і галінкі да лістота схавалі яе. «Развяжыце ваш мех, спадар ліс, развяжыце ваш мех!» загукала яму кошка. Але сабакі ўжо схапілі яго і моцна трымалі ў зубах. «Эх, спадар ліс!» – ускликнула кошка. «Вось вы уляцелі ў бяду са сваімі 100 мастацтвамі! А маглі б, як я, на дрэва ўскараскацца! Не давялося б вам з жыццём развітацца!»
Месяцаў яскравы карагод Зімой на нартах езджу Вясной збіраю сок А летам спеюць яблыкі Вішнёвы п'ю кампот А восенню ў кошыкі Грыбы збірай, дружок Давай згадаем яшчэ разок Кастрычніка стрывакоў